տղան գիտեր, որ Լիզին ամեն ինչ անում է հանուն Մարտինի։ Լիզին ուզում էր բարձրանալ նրա աչքում, ձեռք բերել այն հատկությունները, որոնք իր կարծիքով առանձնապես գնահատում է Մարտինը, իսկ Մարտինը նրան ոչ մի հույս չէր տալիս։ Հազվադեպ էր տեսնվում նրա հետ, և միշտ էլ նրա հետ վարվում էր այնպես, ինչպես եղբայրը քրոջ հետ։ Ուշացածը լույս էր ընծայել Մերիդիթ Լոուել հրատարակչությունն այն ժամանակ, երբ Մարտինը հասել էր փառքի գագաթնակետին, և որովհետև դա գեղեցիկ գրական գործ էր, արևի ամոթանքից ավելի հաջողություն գտավ։ Գրական շուկայում Մարտինի երկու գրքերն էլ առաջին տեղն էին գրավում, գրեթե աննախընթաց մի փաստ։ Եվ շարքային ընթերցողները, և արևի ամոթանքի երկրպագուները ագահությամբ էին կարդում այդ վիպակը, հիանում էին նրա թափով ու հեղինակի արտասովոր վարպետությամբ։ Մարտին Իդենը դեռ նոր էր հաջողությամբ հարձակվել միստիցիզմի վրա տեսականորեն։ Հիմա նա գործնականորեն էլ ապացուցեց, թե ինչ բան է իսկական գրականությունը։ Այսպիսով նրանում բարեհաջող կերպով զուգակցում էր քննադատական հանճարը գեղարվեստական հանճարի հետ։ Դրամը գետի պես հոսում էր դեպի Մարտինը։ Նրա փառքն աճում էր ու աճում, բայց այդ բոլորը ավելի շուտ զվարճացնում էր նրան, քան ուրախացնում։ Մի չնչին փաստ բոլորովին ապշեցրեց նրան։ Այդ փաստը հավանական է, քիչ չէր զարմացնի ամբողջ աշխարհը։ Սակայն աշխարհը կզարմանար ոչ թե փաստին, այլ այն բանին, որ դա ապշեցրել է Մարտինին։ Դատավոր Բլոունթը Մարտինին ճաշի հրավիրեց։ Այդ ըստինքյան չնչին դեպքը մեծ նշանակություն ուներ և հղի էր կարևոր հետևանքներով։ Մարտինի դեն նանարգեց դատավոր Բլոունթին իր անթույլատրելի տոնով, իսկ դատավոր Բլոունթը, փողոցում հանդիպելով նրան, ճաշի հրավիրեց։ Մարտինը հիշեց, որ հաճախ հանդիպում էր դատավորին մորզերի տանը, և դատավորի մտքով երբեք էլ չէր անցնում ճաշի հրավիրել Մարտինին։ «Ինչու նա այն ժամանակ չէր հրավիրում ինձ», հարցնում էր ինքն իրեն Մարտինը։ «Չէ՞ որ ինքը ոչնչով չի փոխվել, նա նույն Մարտինի դեմն է. Ինչո՞ւմն է տարբերությունը»։ Միայն նրանում, որ նրա գրվածքները հիմա տպվել են, նա գրել է դրանք դեռ այն ժամանակ, այդ ժամանակից հետո նա ոչինչ չի գրել։ Նրա գրվածքներից ամենալավը ստեղծված է հենց այն ժամանակ, երբ դատավոր Բլոունթը, բաժանելով ընդհանրության կողմից ընդունված տեսակետը, ծաղրում էր և Մարտինին, և Սփենսերին։ Ուրեմն դատավոր Բլոունթը հրավիրեց նրան ոչ թե նրա իսկական արժանիքների համար, այլ այն բանի համար, որ ըստ էության այդ արժանիքների լոկ արտացոլումն է։ Մարտինը ժպիտով ընդունեց հրավերը, ինքն էլ զարմանալով իր զիջողությանը։ Ճաշին, բացի տիկիններից, ներկա էին և 6-7 կարևոր անձինք, որոնց մեջ Մարտինն իրեն զգում էր անկասկած որպես առյուծ։ Դատավոր Բլոունթը, որին ջերմորեն պաշտպանեց դատավոր Հենուելը, Մարտինից թույլտվություն խնդրեց արձանագրել նրան որպես իր Ստիքս ակումբի անդամ, ուր կարող էին հաճախել միայն ոչ թե պարզապես հարուստ, այլ մի որևէ բանով հայտնի մարդիկ։ Մարտինն էլ ավելի զարմացավ, բայց մերժեց այդ առաջարկը։ Նա առաջվա պես զբաղված էր իր գրվածքների բաշխումով։ Հրատարակիչներն ուղղակի հանգիստ չէին տալիս նրան իրենց նամակներով։ Նրանք բոլորը եզրակացրին, որ նա հիանալի ոճաբան է, և որ նրա գրվածքների ձևի գեղեցկության տակ թաքնված է ճոխ բովանդակություն։ Հյուսիսային տեսությունը, տպելով գեղեցկության օրրանը, նրան դիմեց, խնդրելով ուղարկել մի քանի նույնպիսի հոդվածներ։ Եվ Մարտինը պատրաստվում էր արդեն կատարել այդ խնդիրքը, մինչև վերջ սպառելով իր հին գրվածքների պաշարը, երբ հանկարծ Բերթոնի հանդեսը պատվիրեց նրան 5 հոդված, ամեն մեկի համար առաջարկելով $500։ Մարտինը գրեց, որ համաձայն է, բայց ոչ թե 500-ական դոլարով, այլ 1000-ական։ Նա շատ լավ էր հիշում, որ ժամանակին բոլոր այդ գրվածքները մերժվել էին նույն այդ հանդեսների կողմից, որոնք հիմա իրար հետ մրցում էին դրանց համար։ Նա հիշում էր նրանց անտարբերությունը, մի օրինակ մերժումները։ Նրանք քիչ չեն ծաղրի նշավակ դարձրել իրեն։ Հիմա ինքն էլ ուզեց ծիծաղել նրանց վրա։ Բերթոնի հանդեսը վճարեց նրան նշանակված գինը 5 հոդվածի համար, իսկ մնացած 4 հոդվածները խլեց մի այլ խոշորամ սաթերթ նույն պայմաններով։ Հյուսիսային տեսությունը չափազանց աղքատ էր և չէր կարող մրցել նրանց հետ։ Այսպիսով լույս տեսան հրաշալի քուրմը, երազողներ, մեր եսի չափոցը, պատրանքների փիլիսոփայությունը, աստվածն ու գազանը, գեղարվեստն ու կենսաբանությունը, քննադատությունն ու անոթները, աստղային փոշին, վաշխառության ուժը։ Բոլոր այդ գրվածքները այնպիսի աղմուկ հարուցեցին, որը երկար ժամանակ չէր հանդարտվում։ Հրատարակիչները խնդրում էին Մարտինին, որ ինքը նշանակի պայմանները, և նա սիրով էր անում այդ։ Բայց նա ուղարկում էր տպելու այն, ինչ գրել էր առաջ։ Ամեն տեսակ նոր աշխատանքից նա վճռականապես հրաժարվում էր։ Նորից գրիչը ձեռք վերցնելը նրան անտանելի էր թվում։ Նա շատ լավ հիշում էր, թե նողկալի ամբոխը ինչպես բսկտեց Բրիսենդենին։ Նա առաջվա պես արհամարում էր ամբոխին, թեև վերջինս ծափահարում էր իրեն։ Մարտինն իր ժողովրդականությունը համարում էր անարգանք Բրիսենդենի հիշատակի նկատմամբ։ Նա խոժոռում էր դեմքը, բայց չէր նահանջում, հաստատ որոշած լինելով լցնել իր տոպրակը ոսկով։ Մարտինը բազմիցս ստանում էր հրատարակիչներից հետևյալ բովանդակությամբ նամակներ։ Շատ ենք ցավում, որ մոտ մի տարի առաջ ստիպված էինք հրաժարվել ձեր լիրիկական ոտանավորների շարքից։ Դրանք այն ժամանակ էլ ահագին տպավորություն թողեցին մեզ վրա, բայց զանազան հանգամանքներ մեզ խանգարեցին օգտագործել դրանք այն ժամանակ։ Եթե այդ ոտանավորները չեն հրատարակված, և դուք այդքան բարի կլինեք, որ կհամաձայնեք ուղարկել, մենք անմիջապես կտպենք այդ ամբողջ շարքը, վճարելով ձեզ այնպիսի հոնորար, որ դուք ինքներդ կհաճեիք սահմանել։ Մենք կհամաձայնենք և հրատարակել դրանք առանձին գրքով, ձեզ համար ամենաձեռնտու պայմաններով։ Մարտինը հիշեց, որ մի ժամանակ գրել էր մի ողբերգություն անհանգ ոտանավորով։ Նա ուղարկեց դա որպես բանաստեղծություն։ Աչքի անցկացնելով ուղարկելուց առաջ, նա ինքն ապշեց այդ գրվածքի թուլության և փքունության վրա, և սակայն ուղարկեց այդ ողբերգությունը, իսկ հանդեսը տպեց, անջնջելի ամոթով ծածկելով իրեն։ Հասարակությունը վրդովվեց, և հրաժարվում էր հավատալ, որ հռչակավոր Մարտինի դենը այդպիսի դատարկ բան գրած կլինի։ Բանն ինչու՞մն է, խաբեություն է դա, թե Մարտինի դենը հետևելով դյումահոր օրինակին ուրիշներին է հանձնարարում գրել իր փոխարեն։ Բայց երբ պարզվեց, որ այդ աշխատությունն այսպես կոչված պատանեկության փորձ է, իսկ հանդեսը տպեց այդ, լոկ շլացած լինելով Իդենի պարքով, ընդհանուր հրհրոց բարձրացավ, և խմբագրական կոլեգիան փոխվեց։ Այդ ողբերգությունն այնպես էլ լույս չտեսավ առանցին հրատարակությամբ, իսկ Մարտինի դենը առանց խղճահարվելու չվերադարձրեց հրատարակչի ուղարկած կանխավճարը։ Մի շաբաթաթերթ Մարտինին ուղարկեց շատ երկար մի հեռագիր, որի համար առաքման ծախս վճարած կլիներ ամենաքիչը $300, առաջարկելով նրան գրել 20 ակնարկ, ամեն մեկը $1,000 հոնորարով։ Դրա համար Մարտինի դենը հրատարակչության հաշվին պետք է ուղևորություն կատարեր Միացյալ Նահանգներում և ընտրեր թեմաներ, որոնք հետաքրքրական կթվան իրեն։ Հեռագրում հիշատակված էին որպես նմուշ մի քանի թեմաներ, պարզ ու հասկանալի ցույց տալու համար, թե որքան ընդարձակ են հրատարակչության ծրագրերը, և թե որքան ազատ է Մարտինը թեմաների ընտրության հարցում։ Միակ պայմանը, որ դրվում էր նրա առաջ, այն էր, որ նա Միացյալ Նահանգների սահմաններից դուրս չպետք է գնար։ Վերադիր վճարով ուղարկված իր հեռագրում Մարտինը խորինցավ հայտնեց, որ չի կարող ընդունել այդ հրապուրիչ առաջարկը։ Վիկի վիպակը, որը տպվեց Ուորենի ամսաթերթում, արտասովոր հաջողություն գտավ։ Շուտով շքեղ տպագրությամբ լույս տեսնելով առանձին հրատարակությամբ գրեթե մի քանի օրում սպառվեց։ Բոլոր քննադատները միաձայն ընդունեցին այդ գրվածքը որպես դասական գործ։ Սակայն ուրախության ծուխը ժողովածուն ընդունվեց որոշ տարակուսանքով և մինչև անգամ սառնորեն։ Բուրժուական հասարակությունը իրեն վիրավորված կաց նրա չափազանց համարձակ բարոյականությամբ և նախապաշարմունքների նկատմամբ լիակատար արհամարանքով։ Բայց երբ Փարիզում հրատարակվեց ֆրանսերեն թարգմանությունը և աննախընթաց հաջողություն գտավ, Անգլիան և Ամերիկան նույնպես այդ ժողովածուի վրա ընկան, և Մարտինը Single Tree Darling և ընկերություն ֆիրմայից պահանջեց երկրորդ կրքի համար 25%, իսկ չորրորդ կրքի համար 30%. Այդ երկու գրքերով հրատարակվեցին Մարտինի բոլոր պատմվածքները, որոնք լույս էին տեսել զանազան ամսաթերթերում. Զանգերի ղողանջը և բոլոր սոսկալի պատմվածքները տպվեցին առաջին հատորում. Երկրորդ հատորում լույս տեսան Արկած, Կատսա, Կյանքի գինին, Ջրապտույտ, Զվարթ փողոց և մի քանի այլ պատմվածքներ. Բացի այդ հրատարակվեց և նրա բոլոր հոդվածների ժողովածուն, ինչպես և ոտանավորների հատորը, որի մեջ մտան ծովի երգերը և սոնետներ սիրո մասին. Այս վերջինները նախապես տպվել էին կանանց ուղեկից հանդեսում, որը Մարտինին վճարեց չլսված հոնորար. Մարտինը թեթև շունչ քաշեց, երբ նրա վերջին գրվածքն էլ վերջապես հրատարակվեց. Եվ Եղեկնյա պալատը, և Սպիտակ երկայն նավը հիմա բոլորովին մոտ էին նրան. Վերջի վերջո նա հերքեց Բրիսենդենի կարծիքն այն մասին, թե ոչ մի իսկապես գեղարվեստական աշխատություն չի տպվում հանդեսում. Իր անձնական օրինակով նա փայլուն կերպով ապացուցեց, որ Բրիսենդենը սխալվում էր. Բայց եւ այնպես սրտի խորքում զգում էր, որ իր բարեկամը իրավացի էր. Չէ՞ որ նրա բոլոր հաջողությունների գլխավոր պատճառը եղել է արևի ամոթանքը. Իսկ բոլոր մնացածները միանգամայն պատահականորեն առաջ քշվեցին. Այդ նույն գրվածքները տարիներ շարունակ մերժվում էին բոլոր հանդեսների և ամսաթերթերի կողմից. Սակայն արևի ամոթանքի հրատարակումը ուժեղագույն աղմուկ և եռանդուն բանավեճ ծնեց, որի հետևանքով էլ Մարտինի անունը հրճակվեց. Եթե արևի ամոթանքը լույս չտեսներ, գրական բանավեճ չէր առաջանա. Իսկ արևի ամոթանքի հաջողությունը, խոսելով ըստ էության, լոքհրաշք էր, ինչպես ընդունում էր այդ նաև Single Tree, Darling և ընկերություն ֆիրման. Այս ֆիրման առաջին անգամ չհամարձակվեց այն հրատարակել 1500 օրինակից ավելի. Նա փորձառու հրատարակիչ էր, բայց եւ այնպես շատ զարմացավ այդ գրքի հաջողությանը. Դրա հաջողությունն իրոք հրաշք էր թվում այդ ֆիրմային. Վերջինս հետագայում էլ չէր կարողանում ազատվել այդ զգացումից, և նրա ամեն մի նամակում զգացվում էր ակնածանքով լի զարմանք, խորհրդավոր, միանգամայն անբացատրելի հաջողության նկատմամբ. Ֆիրման էլ չէր փորձում բացատրել այդ. Այս հարցում չէր կարող բացատրություն լինել. Այդպես պատահեց, և ուրիշ ոչինչ. Դա պատահեց հակառակ բոլոր հավակնությունների ու հաշիվների. Մտածելով այդ բոլորի մասին, Մարտինն առանձնապես բարձր չէր գնահատում իր ժողովրդականությունը. Բուրժուազիան կարդում էր նրա գրքերը և նրա տոպրակը լցնում ոսկով. Բայց այդ նույն բուրժուազիան, դրանում Մարտինը հաստատ համոզված էր, ոչինչ չի կարող հասկանալ նրա գրվածքներից. Այն հարյուրավոր և հազարավոր մարդկանց համար, որոնք խլխլելով գնում էին նրա գրքերը, վերջինների գեղեցկությունն ու միտքը ոչ մի արժեք չունեին. Նա պարզապես ճակատագրից փայփայված մարդ էր. Մի նորելուկ, որը խուժել էր Բառնաս, օգտվելով աստվածների բարեհոգի տրամադրությունից. 100,000-ավոր մարդիկ կարդում էին նրա գրքերը և հիանում նրանով նույն անասնական անհասկացողությամբ, որով նրանք հարձակվեցին Բրիսենդենի օրագրության վրա և բսկտեցին. Գայլերի անարգ ոհմակ, որը մեկի առաջ պոչ է խաղացնում, իսկ մի ուրիշի կոկորդը իր ժանիքներն է խրում. Ամեն ինչ կախված է պատահականությունից. Մարտինն առաջվա պես հաստատ համոզված էր, որ օրագրությունը անչափ բարձր է այն բոլորից, ինչ ստեղծել է ինքը Մարտինը. Օրագրությունը բարձր է այն բոլորից, որ կարող է ստեղծել ինքը. Դա մի պոեմ է, որ դարագլուխ է բացանում. Ինչ արժեք կարող էր ունենալ նրա աչքում ամբոխի խոնարհվելը. Այն ամբոխի, որը դեռ վերջերս ցեղն էր կոխել օրագրությունը. Մարտինը թեթև սրտով ու գոհունակությամբ շունչ քաշեց. Վերջին գրվածքը վաճառված է, և շուտով կարելի կլինի վերջ տալ այդ բոլորին։